Faaliyet 3. bab. Күнлернің бірінде дуа вақтында саат 3-те Петр ве Юхан Алланың сарайына кете еділер. Анда анадан доғма юрып оламаған бір адам бар еді. Оны сарайға кере ятқанлардан садақа тілемек үчін әр күн сарайының гүзел адлы қапысы янына кетіріп қоя еділер. Сарайға кіріп келе ятқан Петр ве Юханны көргенінен сақат олардан да садақа істеді. Петр нен Юхан оңа көзлеріні тіктілер. «Бізлерге бақ», деді Петр. Бір шей алажағына ұмыт етіп, адам оларға диққатнен бақты. Петр оңа, «Менде күміш ве алтын йоқ, амма саңа өзімде олғанына берем. Назаретлі Иса Месихнің адындан саңа айтам. Еріңден тұрып юр», деді де, оның оң қолыны тұтып аяқ үстіне тұрсатты. Сақатның табанларынен балдырлары бірден қавилештілер. О атылып тұрды да юре башлады. Аллаға шүкір етіп, қуанғанындан секіре-секіре оларнен сарайға кірді. Бүтін халқ о адамның Аллаға шүкір етіп келгеніні көрді. Сарайның гүзел деген қапысы янында садақа тілеп отырған адамның өзі олғанын аңлаған сон, онен олған шейіні көріп, епсі тәжіпленді ве пек шашып қалдылар. Тедавиленген адам Петрнен Юханның артындан қалмағаны үчін бүтін тәжіпленген халқ оларның янына, Сулейманның эйванына чапып келді. Петр бұны көріп халққа деді, «Эй, Исраил ақайлары, не үчін бұңа тәжіплендіңіз? Бізлерге ойле бақасыз ки, санки біз о адамға юрмеге қабілиетіні өз құдіретіміз, яда диндарлығымызнен бердік. Мына, Ибраимнің, Исхақның ве Якубның Алласы, бабаларымызның Алласы өзінің құлы Исаны юкселтіп шерефледі. Сізлер оны саттыңыз, Пилат оны еберечек олғанда оның огінде Исадан рет еттіңіз. Адам өлдірген джинаетчінің афу етілмесіні сорап, мұқаддес ве инсафлы олғанындан рет еттіңіз. Сіз аят башлайджысыны өлдірдіңіз, амма Алла оны өлілер арасындан чықарды ве біз бұңа шаатлық етеміз. Сізлер көрген ве білген бұ адам Исаның адынен, оның адына инанғаны себебінден қавилешті. Исадан келген иманнен о, эпіңізнің көзі огінде сап сағлам олып тұрды. Амма, дин кардашларым, сізлер башлықларыңыз кібі бұ ішні білмегеніңізден япқаныңызны білем. Алла епсі өз пейғамберлерінің ағызлары іле Месихнің азап чекеджегіні әвелден хабер етіп, өз сөзіні бежерді. Бұныңнен гуналарыңыз бағышланмасы ічін төвбе етіңіз ве Алланың елына қайтыңыз. Алла сізлерге раатлық вақтыны бағышласын ве әвелден сізге тайынленген Иса Месихні елласын. Бүтін дүнияны яңыдан құрмаға вақыт келмегенже, көклер Исаны алмақ керек еді. Алла шуны азиз пейғамберлернен қадими вақытлардан берлі білдірген еді. Муса деді ке, «Раббіңіз олған Аллаңыз сізлерге аға қардашларыңыз арасындан Мусаға ошаған пейғамберні еллайжақ. Сізлерге нені айтса, оңа бүтін ішлерде құлақ асыңыз. О пейғамберге құлақ асмаған әр бір жан өз халқы арасындан қырылып кетеджек». Бұ күнлер аққында Смайыл пейғамберден башлап, ондан соң хабер еткен бүтін пейғамберлер де айтқанлар. Сіз ісе пейғамберлерінің евлятларысыңыз ве Алла баба деделеріңізге берген васиетнің мирасчыларысыңыз. Алла Ибраимге айтқанына көре, ер юзіндегі бүтін халқлар оның евляды ічін яхшылық көрежеклер. Алла өзінің қолыны тірілтіп, әр біріңізні яман ішлеріңізден қайтарып, бойле яхшылық япсын деп, оны башта сізлерге еллады.